All right, what's up everyone? Welcome to Cafe Tayo Podcast. Ako to si Elisa Camara. Gusto kong pasalamatan ng lahat ng nakikinig sa podcast na to. Maraming salamat sa pagtutok dahil ito ay napakahalaga para sa akin sa pakikinig sa aking mga experiences at kung ano yung natutunan ko sa aking mga pinagdadaanan. Ang goal ko ay ma-share yung aking buhay kasama ang aking pamilya at kung anong nasa isip ko na alam kung makaka-relate ka. Dahil lahat tayo ay dumadaan sa mga issues sa buhay at mga heartbreaks, it really means a lot to me if you guys could comment on my Instagram and let me learn from you. Ano yung mga feedbacks or thoughts na pwede natin pag-usapan? Maraming salamat dahil alam kong kasama ko kayo hanggang ngayon at ikaw ang naging inspiration ko sa paggawa ng podcast na to. Tayong dalawa, sabay nating maranasan ang paglago. Please make a comment for me to respond to your message immediately. And why am I doing this? What can I gain from this? Anong end game nito? Again, for me, I just want to be a blessing. I want to impart that story to someone who is undergoing some emotional issues and how to deal with those situations in their life. Kaya umaasa ako at nananalangin na maka-inspire ako at madala ko ang kabutihan ng Diyos sa gitna ng kahit anumang kaguluhan at problemang kinakaharap mo. Dalangin ko na makaanting ito sa iyong buhay. Again, from the bottom of my heart, salamat sa pakikinig. And with all that, this is the last episode of Season 1. I want to take you on a new adventure in my life. God willing, I'm going on a mission trip far from where I am now. So I'm excited to share it with you when that day comes. It is also the last episode of Finding the Love of Your Life about how to stay loving someone unconditionally. So grab your favorite coffee, sit back, and listen to what God has to say. That's the song from the movie soundtrack of Titanic, My Heart Will Go On. We have learned in previous episodes that the way to stay in love is that you must first understand that apart from God's agape love for you, your love will not last. Yun bang idea na kailangan mong tanggapin ang pag-ibig ni Kristo na nakaugat sa pananampalataya na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas at Panginoon sa pamagitan ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang isang emosyon na iyong tinanggap, kundi isang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Sa context na to, ang maranasan ng agape love ay makakatulong sa atin na magmahal ng kusa at ng walang kondisyon. Kapag naunawaan at tinanggap natin ang inaalay na pag-ibig ni Kristo, matututunan natin mahalin ang ating mga sarili at ang kapwa natin ng sukdulan at sa masakripisyong paraan. Makikilala nila na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang paggawa din na nangangailan ng pagsisikap, ng pasensya at ng pagpapatawad. Higit pa rito, makakatulong din sa atin na harapin ang mga challenges at struggles sa ating mga relasyon. Kapag naunawaan natin ang ating pag-ibig ay hindi nakasalalay sa mga kilos o pag-uugali ng ating mga kapartner sa buhay, maaari tayong magbigay ng awa at pagpapatawad kung kinakailangan at pagsikapan para mapanatili ang isang matatag at malusog na relasyon. Kaya ang pinakamahalagang bagay na ay ang magmahal tulad ni Kristo. Hindi niya binago ang kanyang pag-ibig sa atin hanggang sa kamatayan sa krus. Let's define the love that we all need like Jesus did to us. This message is rooted in this passage on John 15 verse 9 to 13. Jesus states, "As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends." That's John 15 verse 9 to 13. Jesus commands us to love each other as he abides his love to his Father. And we can read verse 11 na mukhang wala sa context ng love. Pero pinapaunawa sa atin na ang connection sa pagitan ng love and joy. Kung ang pinili mong magsakripisyo at hindi mo gustong magsakripisyo, parang hindi love yata yun. Ang mga tao ay nagsasakripisyo dahil sa iba't ibang dahilan. So marami palang dahilan kung bakit ka nagsasakripisyo at hindi lahat dahil mahal mo. Nais ni Jesus na ang kanyang pag-ibig ay nasa atin. Kaya alam niya na ang kanyang kagalakan ay dapat na nasa atin din. Kaya sabi sa verse 11, "These things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. Without joy, I don't think we can have agape love." At kung walang agape love, hindi ka magkakaroon ng tunay na kasiyahan. So what kind of love should we have? There are two points that we should be remembered. So this is the number one. Love should be a choice rooted in joy. Pag may agape kind of love ka sa isang tao, kahit anong mangyari, magpapatawad ka. Hindi mo naisipin, love is not just a sacrifice for another. I believe agape love is a joyful sacrifice for the object of your love. Like, for example, natatandaan nyo ba yung mother ni Cherry Pie Picache? Kung paano niya napatawad yung pumatay sa kanya, ina? Palagi ko, it's agape love. Dahil sa Lord yon kung bakit niya nagawang magpatawad. So that kind of love is agape love. So what about you? What is your attitude like as a member of a family? Like for example, do you consider everyday task or yung chores na ginagampanan mo ba sa bahay? Is it a way to serve your family? Diba? Or do you view your home as a gift to be cherished? No matter what its state of it may be. Hindi maganda mga relationship, pero ito ba ang pamilya mo ba ay kinconsider mo na bagay na pwede mong bigyang halaga, a gift to be cherished? Or do you enjoy your family? Ang honest na pagsagot sa mga tanong na to ay pwede makatulong sa'yo na maintindihan mo ang present condition ng isip mo at sa loobin. Malaki kasi ang kinalaman nito sa damdamin mo tungkol sa iyong buhay at sa mga taong kasama mo sa bahay. May mga nakausap ako na mga friends na medyo nasa age ko, yung dalawa at isang senior, na pinag-usapan namin ano yung kanilang ginagawa sa loob ng bahay, kumusta yung relationship nila sa kanilang mga spouses, at narito ang kanilang mga sinabi.
During meron akong naramdaman, may kasakit ako, talagang hindi ko kayang maligo, siya nagpapaligo sa akin. Every day, sabi ko, talagang hindi niya ako, hindi maligo. Siyempre, di ba? So, pagmamahal ng asawa mo, hindi kanya, ano. Tsaka yung meron din minsan yung pag may matanda ka na madali mapikon.
Oh.
Meron din ganun eh.
Uh-huh.
Yung kunting ano lang, saka ano na, yung uh-huh. maramdamin.
Uh-huh.
Ganun, hindi mawawala yun. Uh-huh. Minsan, meron ako sasabihin sa kanya, nulit mo na naman. Hindi ba narinig ka na yan?
Uh-huh.
Tapos sabi, oh, sige, hindi na ako magsasalita. Minsan, meron ganun eh.
Oo, uh-huh. tama.
Huwag mo na ulitin, naiirita ako eh.
I relate much. Huwag mo na ulitin, inulit na naman. Sinabi mo na
eh. Oo, ganun na. Sige. Yun lang.
Ikaw ngayon.
Ako kaya sinabi ko katulad kanina, mas naramdaman namin ngayon para kaming, kasi siguro dahil lumipat kami ng bahay, kami dalawa lang madalas, parang mas nalo namin napahalagan yung isa't isa sa amin. Kung kailang magsi-senior na kami. Sabi ko noong nga, yung una, pag mag-aaway kami, umaabot kami ng overnight, may iyakan, may amuhan, may aamuhin ka. Pero ngayon, magagalit ako, magagalit kami, mayamaya para kami mga bata, wala na, ganun. Parang nag-iisip bata na. Parang gano'n. Tapos,
yung sinasabi, nakaka-relate.
Parang maiinis ka sa kanya, pero parang nalimutan mo, iinis ka pala ako sa kanya, bakit kinausap ko to? Eh dati, makuha mo pang magtanto, makuha mo pang amuhin ka, pero ngayon, wala na yun. Tsaka, marami din akong nakasama na matanda na po, yung mga senior na sinasabi nila, mas matindi daw yung nagdadaanan ng mga senior na mag-asawa kasi sensitive nga daw. Parang nagiging aware na rin ako sa gano'n.
Di ba? Hindi pa nagpasin.
Siya na, siya na.
Ako naman siguro dahil nagkakaedad na nga, doon mo lang ma-realize na ano, parang hindi mo na rin kayang mabuhay nang wala yung partner mo. Mas ano ko na ngayon. Dati kasi noon, nakakaya ko umuwi ng one week magbakasyon. Pero ngayon yung one day lang, parang ano na,
hindi mo na. Mas naging matatag yung pagsasama.
Mas
ano kayo ngayon? Mas stable.
Siguro yung stability, nagmamature kasi tayo sa Panginoon. Ano? Ganun po yun. Nakaka-relate ka ba sa mga pag-uusap namin? Nako, kung ganun din ang mga nangyayari sa'yo, salamat naman at nagiging maayos na kayo habang tumatagal ang relationship. Sa observation ko sa mga pag-uusap namin, napansin ko na habang palang tumatagal ang relationship or matagal kayo na magkasama, pwedeng nagiging mas matatag yung inyong mga relationship. Wala namang masyadong petty quarrels at saka mga bagay na noon lagi kang insecure. Pero dahil sa tagal na ng panahon, nasubok nyo na ang isa't isa, nagiging mas maayos ang relationship. Ang kailangan lang talaga ay tanggapin nyo ang bawat isa at ganun din na ma-enjoy nyo yung relationship nyo at patuloy kayo na lumago. Kasi nagmamature, habang nagmamature ang tao, ganun din, hopefully, nagmamature ka din sa Panginoon. Ang buhay natin sa loob ng bahay kasi ang nagiging paraan para mapanatili yung peace and comfort na kailangan ng ating pamilya at dito ay makahanap sila ng masasandalan sa gitna ng mga pasanin at kabigatan sa buhay. Pagpasensyahan nyo na po, ambush ang ginawa ko sa mga yon kaya medyo maingay. Anyway, pag nagpapakita ka rin naman ng love, diba ramdam mo naman kung totoo nga sila na nagmamahal sa'yo. So, ganun sa family. Hindi sapat na gumawa lang tayo ng mabuti. Gusto nating gumawa ng mabubuting bagay para sa kanila. Kailangan natin makahanap ng joy sa pagsuserve sa kanila para ito ang maging agape love. Hindi ko sinasabi na baliway lang hirap. Nakakasawa din ang palaging napapagalitan, no? O pinaglilinis, ayusin ang mga kalat, magindintiman ng mga ibang pangangailangan ng miyembro ng pamilya pagkatapos ng mahabang oras ng pagtatrabaho. Pero sa kabila ng lahat ng bagay na yan, masaya ka pa rin, di ba? Masaya pa rin ako. Bakit? Dahil unang-una, mahal ng Diyos ang bawat isa sa aking pamilya. At mahal natin, mahal ko sila. Mahal mo sila at mahal ng Diyos ang bawat pamilya. Without the motive of finding joy and satisfaction in our family, we would not be able to make sacrifices for them. Dahil tayo mismo ay nakakatanggap ng agape love, nakakahanap tayo ng kasiyahan sa kanila. Kaya natin magsakripisyo para sa kanila. So we choose to sacrifice, but my decision is rooted in a free choice motivated by joy. Number two, love is a sacrifice that brings you more joy. Throughout the Bible, joy is consistently linked with love. According to the Bible, love is a sacrifice that brings you more joy in you. Listen to 2 Corinthians 9:7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Romans 12 verse 9 to 10, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. So without our choice being cheerful and filled with affection, our love is not genuine and God is not he is not pleased with it. Kung pipiliin natin gawin ng tama pero may bad attitude o dahil sa takot sa halip na malaya, hindi tayo nagpapakita ng agape love. Again, hindi naman sinasabi sa atin na dapat tayong maging masaya sa paggawa ng sakripisyo, kundi dapat tayong magkaroon ng malalim na pagmamahal sa kanila na ating isinasakripisyo. Kapag nakagawa daw ng mali ang isa sa ating pamilya at nagpatawad ka, pinapakita natin na ang ating pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nagbabase dahil kailangan, kundi minahal mo sila dahil ang iyong pagmamahal ay para sa Diyos. Kung hindi mo mahal ang Diyos, walang dahilan para mahalin mo rin ang iyong pamilya. Dahil mahal mo ang Diyos, maaari mong piliing magsakripisyo ng masaya para sa iba. Sabi sa Bible na ginawa ni Jesus ang mismong bagay na ito. Hindi naging madali para kay Jesus na ialay ang buhay niya. Hindi rin naging madali ang kanyang pagdurusa. Pero kusang loob ito, meaning masaya siyang sumunod sa Diyos at nagdusa para sa atin na siyang ugat ng kanyang pag-ibig. Pagdating sa love ng Diyos sa atin, ipinapahayag niya ito sa pamagitan ng gentleness. Ang gentleness ay mahirap sa umpisa, pero ang bunga nito ay higit na matatamasa pagkatapos. Ang gentleness mismo ay hindi masaya. Kasi kung hindi ka naman talaga gentle, at talaga naman na parang ang hirap maging gentle sa gitna ng problema, pero ito ay isang pagpapahayag ng pag-ibig dahil ito ay isang sakripisyong nakaugat sa pag-develop ng kagalakan. So, not only does agape love require a joyful sacrifice, a loving sacrifice will actually bring more joy in you. For as Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Right now, I want you to take a look at your life. Mas maganda kasi na isipin na hindi lamang tayo puro problema, mga issues sa buhay, na pag lumalapit tayo sa kapartner natin ay puro problema ang sinasabi natin, parang dahil alam natin na masasandigan natin sila, pero not all the time. Kasi wala naman taong walang problema, walang issue, walang struggles. So why not baguhin natin yung ating pakikipag-usap sa ating mga partners. This time, let be gentle and hayaan natin na mangusap ang Diyos sa pamagitan ng ating mga salita sa kanila na maka-inspire o ma-encourage tayo sa kanila. Not all the time na problem yung sinasabi natin, kundi makita natin din na paano sila matutulungan bilang asawa or kaibigan or sabihin natin love of your life. Hindi natin pwedeng palagi na lang tayong may problema. Mas maganda na maka-inspire din tayo, maging blessing tayo sa iba. Palitan natin yung mga negative thoughts natin. Gawin natin itong positive, ano ba yung gusto ng Diyos para sa'yo. Kasi pag tumingin ka at nag-focus ka kay Jesus, parang ang mahirap na magpatawad ay nagiging parang sandali na lang kaya mong patawarin ng tao. Parang ang lahat ng bagay na uunawaan mo, basta nakafocus ka kay Jesus. So offer natin yung mga saloobin natin ngayon kay Jesus. Jesus, salamat sa sakripisyo mong mamatay sa krus dahil mahal mo kami. Alam namin ang iyong pag-ibig ay walang kapantay sa lahat ng mga ginawa mo para sa amin. Marami kaming mga pag-aalinlangan sa aming mga pinagdadaanan. Patawad po, Panginoon. Ngayon, ipinagkakatiwala namin ang aming mga sarili sa iyo. Naway mapuspos kami ng iyong presensya na kung wala ka, wala kaming magagawa. Nais naming maging masaya habang nagbibigay kami ng pag-ibig sa aming kapwa, lalo na sa mga mahal sa amin sa buhay. Patnubayan mo kami, Ama, ang iyong karunungan para mapamalas namin ng gentleness, yung patience and selfless kind of love for each other. Salamat po, Jesus. Amen. Naway na-inspired ka at tunay na na-motivate to truly keep loving someone unconditionally. I encourage you to check and assess your current relationship and be the first person to answer these reflective questions. Number one, evaluate your attitude and views about loving someone unconditionally. Why is it so important to us all? Number two, pray and ask God to give you a cheerful heart despite all circumstances in life. If you answer those questions, you can write them down below or DM me on my IG or FB account. For sure, I will answer you. Be sure to follow me on Spotify and on YouTube. If this episode was helpful to you or you want to add some of the experiences that you have encountered while having a relationship, please leave a comment on any of my social media platforms. If you think someone else would enjoy it and it could help them improve their relationship with Jesus and their loved ones, please share it with them. And if you share on Facebook, the hashtag Cafe Tayo with Elisa Camara would be greatly appreciated. So see you on season 2. Thank you.